รายงานสำรวจที่จัดทำโดยองค์กร Transparency International และศูนย์ Political and Economic Risk หรือ PERC ในฮ่องกงซึ่งเปิดเผยออกมาเมื่อวันที่30มีนาคมชี้ว่าการรับรู้และความตื่นตัวในปัญหาคอร์รัปชันเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในหมู่ชาวเอเชียในช่วง1ปีที่ผ่านมาถึงกระนั้นรายงานชิ้นนี้ระบุว่าปัญหาการช่อราษฎร์บังหลวงนั้นยังคงเป็นปัญหาใหญ่ของหลายประเทศในเอเชียนะครับผลสำรวจแสดงให้เห็นว่าสิงคโปร์ออสเตรเลียและญี่ปุ่นคือประเทศที่ประสบปัญหาคอร์รัปชันน้อยที่สุดขณะที่กัมพูชาอินโดนีเซียและเวียดนามมีปัญหาคอร์รัปชันที่น่าเป็นห่วงในส่วนของจีนนั้นรายงานชี้ว่าดูเหมือนปัญหาการคอร์รัปชันเริ่มลดลงหลังจากประธานาธิบดีสีจิ้นผิงใช้นโยบายปราบปรามคอร์รัปชันในทุกระดับแต่ PERC ก็ระบุด้วยว่ายังมีสิ่งที่ต้องทำอีกมากเนื่องจากการคอร์รัปชันได้ครอบคลุมไปทั่วทั้งสังคมจีนขณะที่ Transparency International ก็บอกว่าชาวจีนเกือบ3ใน4เชื่อว่าระดับการช่อราษฎร์บังหลวงนั้นได้เพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่ปีมานี้ซึ่งรัฐบาลปักกิ่งก็ได้พยายามใช้มาตรการหลายอย่างในการปราบปรามนะครับเช่นการเพิ่มบทลงโทษสำหรับคดีช่อราษฎร์บังหลวงและรับสินบนและปรับแก้กฎหมายเกี่ยวกับการต่อต้านการแข่งขันอย่างไม่ยุติธรรมเป็นต้นสำหรับอินเดียซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชันมากที่สุดจากการสำรวจครั้งนี้รายงานชี้ว่าแม้ว่าชาวอินเดียส่วนใหญ่ต่างเชื่อว่าไม่ได้เกิดความก้าวหน้าในการแก้ปัญหาคอร์รัปชันมากนักแต่ก็ได้ยกย่องแนวทางใหม่ๆในการแก้ปัญหาคอร์รัปชันของรัฐบาลนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีเช่นการยกเลิกใช้พันธบัตรมูลค่าสูงในอินเดียทางด้านประเทศในเอเชียที่เศรษฐกิจกำลังขยายตัวรวดเร็วเช่นเวียดนามอินโดนีเซียและกัมพูชารายงานบอกว่าประชาชนยังมีความตื่นตัวน้อยเกี่ยวกับปัญหาการคอร์รัปชันนะครับรองศาสตราจารย์ดร.ภวิดาปานนนท์แห่งคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กล่าวว่าบรรดานักลงทุนในประเทศเหล่านี้ต่างยอมรับการคอร์รัปชันในระดับหนึ่งว่าเป็นต้นทุนหรือความเสี่ยงในการลงทุนในประเทศที่เศรษฐกิจกำลังเติบโตที่ว่านี้ครับ
No limit to the level where it goes, and no certain kind of practice on what needs to be paid. I think that would become a strong deterrent for business that wants to be.
อย่างไรก็ตามรองศาสตราจารย์ดร.ภวิดาปานนนท์ให้ความเห็นนะครับว่าความมั่นใจของภาคธุรกิจนั้นจะลดลงหากไม่สามารถคาดเดาได้ว่าการช่อฉนหรือติดสินบนนั้นจะบานปลายไปถึงขั้นไหนนะครับในส่วนที่เกี่ยวกับประเทศไทยรายงานสำรวจของ Transparency International และศูนย์ Political and Economic Risk ชี้ว่าคนไทยส่วนใหญ่มองโครงการต่อต้านคอร์รัปชันของรัฐบาลชุดปัจจุบันในแง่บวกโดย 72% ของกลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าปัญหาการคอร์รัปชันได้ลดลงภายใต้รัฐบาลชุดนี้ขณะที่ 14% มองว่ามีการคอร์รัปชันเพิ่มขึ้นโดยรายงานระบุว่างานวิจัยของมหาวิทยาลัยหอการค้าได้สรุปไว้ว่ามูลค่าเงินสินบนที่องค์กรต่างๆให้กับเจ้าหน้าที่รัฐในประเทศไทยนั้นได้ลดลงอยู่ที่ระดับต่ำสุดในรอบ5ปีนะครับทางด้านดร.บัณฑิตนิษฐาวรแห่งสถาบันกรรมการบริษัทไทยหรือ IOD และอดีตรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวว่าขณะนี้โครงการต่างๆในการต่อต้านการคอร์รัปชันมีความก้าวหน้าไปมากนะครับด้วยความร่วมมือของรัฐบาลภาคธุรกิจและประชาชน
The effort to improve the situation must come from all the key participants in the economy including the government sector the private sector companies and also the
ดร.บัณฑิตระบุว่าปัญหาคอร์รัปชันในไทยนั้นเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกและทำกันอย่างเป็นระบบจึงต้องอาศัยทุกฝ่ายในการช่วยกันแก้ไขจัดการนะครับเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วรัฐบาลไทยได้จัดตั้งศาลพิเศษขึ้นมาดูแลคดีคอร์รัปชันโดยเฉพาะและได้ตัดสินคดีใหญ่ๆไปแล้วหลายคดีรวมถึงคดีของอดีตผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจุฑามาศ สิริวรรณที่ถูกตัดสินจำคุก50ปีและคดีผู้บริหารการบินไทยรับสินบนจากบริษัทผลิตเครื่องยนต์ Rolls-Royce ของอังกฤษที่กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาอยู่ในขณะนี้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน